Будемо слухати розмову із Вахтангом Кіпіані, головним редактором «Історичної правди». З Вахтангом Кіпіані будемо говорити про те, наскільки цікавляться люди історією в Україні, які періоди їх саме цікавлять, і про те, чому видання «Історична правда» може бути закрите, і що потрібно для того, щоб «Історична правда» продовжувала своє існування. Це нішове видання.
«Історична правда» – це є продукт розуміння, що в Україні не вистачало і, певною мірою, не вистачає зараз інституцій, які б щодня в режимі, там, тепер вже казати, онлайн, розповідали українцям про історію. Я час від часу, в ті часи, коли вже працював журналістом, їздив у Польщу і завжди з таким трохи щемом і сумом заходив у книжкові магазини і писав дописи в Фейсбук, що в черговий раз прошу політичного притулку в магазині «Емпік», бо там є прекрасні історичні розвали, книжки, а перший поверх ще й журнали історичні. І кожен раз я розумів, що в нас нема, на відміну від поляків чи росіян, історичного телебачення, історичного радіо, історичних журналів, такої кількості історичної літератури. На щастя, зараз, до речі, цей процес ми надолужуємо, і чудових книжок є дуже багато. І водночас не було такого місця в інтернеті, такого порталу чи сайту, де б, знову ж таки, в режимі щодня можна було б читати історичні новини. Всі ключові українські медіа мали історичну рубрику і в ряди годи про це писали. Але от для тих, хто любить історію більше, ніж один раз на місяць, то от місця збору, місця зустрічі не було. І от фактично «Історична правда» була спроба спочатку створити історичний журнал, але оскільки фінансів на це я як пошукач не знайшов, то я подумав, що ми опустимось на рівень фінансовий нижче, ми спробуємо почати з інтернету, це дешевше, це доступніше. Це було добрим передбаченням, бо наклади пресових видань падають, а часто видання помирають, а інтернет живе і ще доволі довго буде визначати наше інформаційне і навіть таке культурологічне меню. Ну і в тому сенсі «Історична правда» в 2010 році вистрілила доволі добре, нас чекали. Тобто у нас конкурентів не було, з того часу з'явилося ще, може, 3-4 історичних сайти. Ми їх не розглядаємо як конкурентів, а як партнерів, і з більшістю з цих колег і журналістів, і істориків ми співпрацюємо. В цьому сенсі от можна сказати, що це була така реалізація в рамках такої відомої стратегії «Блакитного океану», коли місця дуже багато, і ми нікому не заважаємо робити те, що хочеш, і нам ніхто не заважає.
От на протязі тих 7 років, скільки існує, відколи існує «Історична правда», хто давав гроші, кому це було цікаво?
Вийшло так, що практично більшу частину цього часу ніхто нам нічого не давав, і протягом значної частини цього часу це був суто волонтерський проект. І я, наприклад, вже 7 з копійками років як головний редактор не отримав редакторської винагороди. Тобто, в принципі, таких грошей не було, тому і зарплати не було. Інші редактори час від часу отримували певні винагороди, коли ми знаходили якийсь проєкт, наприклад, музейний проєкт фонду Рената Ахметова підтримав, або польське посольство підтримало в якийсь момент кілька сторінок – Волинь, Катинь, і відповідний редактор інший отримував там певну винагороду. Або в певний момент, це було вже минулого року, ми здобули невеликий перший в нашій історії грант від канадського посольства, і у нас з'явилася сторінка канадяна, і тоді вперше от я як редактор цієї сторінки, а не сайту на загал, мав певну винагороду. І так далі. Тобто це були якісь локальні ідеї, пов'язані з локальним короткотерміновим проєктом, який там через 3 місяці чи півроку закінчувався, але це не була зарплата в класичному розумінні, і це не був стимул в жодному разі залучити до нас інших людей. І тоді, коли на ринку все-таки так-сяк існує бізнес, тобто є люди, є ставки, є зарплати, є ці пенсійні якісь накопичення, є страховки, то в нас не було нічого. Тобто ми просто були чистими волонтерами, працюючи, я на телебаченні, чи в журналі, чи де-інде, і продовжував робити свою справу. Мій колега Зінченко робив те саме, колега Солодько робив те саме, і от фактично ми так розвивалися. В якийсь момент стало зрозуміло, що цей шлях тупиковий, сил у нас більше з часом не стає, спроби шукати системно якогось такого ключового донора західного чи внутрішньонаціонального не призвели до жодних наслідків. І тоді я, піддивившись західний, український західний досвід, діаспорний досвід, вирішив зацікавити людей іншою альтернативою, тобто стати таким співакціонером «Історичної правди», профінансувавши її діяльність, причому не так локально, що дайте нам гроші на один місяць, а спробувати залучити їх в стратегічну гру. І стратегічна гра – це створення такого вічного фонду, який на Заході називають ендаументом, коли люди, ну, якісь, як правило, бізнеси або дуже багаті люди фінансують цей фонд, а організація чи інституція, а це може бути університет, чи церква, чи дослідницька програма, чи медіа, воно існує на відсотки від тих внесків. Тобто ніби тіло датків, воно не з'їдається, воно кудись інвестується. В Україні, до речі, з цим теж проблеми, бо у нас, крім депозитів, ринку акцій нема, пенсійних фондів фактично нема, таких, яким можна було б довірити. Нерухомість, на ній не грають, особливо небагаті люди, ми належимо до цієї категорії. То фактично от ідея теперішня, яку ми реалізуємо, ідея ендаументу, це от від безнадії, тобто інших інструментів збирання коштів і інших пропозицій для довгої гри у нас в Україні не існує, але водночас ми бачимо певний відгук суспільства, ну і в цьому сенсі цей досвід є позитивним.
Наскільки цікавим в плані того зацікавлення існує з боку українського суспільства щодо історичної тематики, так? От ти це можеш побачити там за кліками, за переходами, за читабельністю видання. Українці цікавляться історією чи ні?
На загал так. І це можна побачити, наскільки важливою роль історії є в тих символьних подіях, навколо яких іде війна. От війна ж почалась взагалі проти в той момент, коли росіяни використали так тезу про бандери, які там сунуть, там правосєкови і так далі, сунуть на Крим, сунуть на Донбас. І так далі. Тобто не націоналістів як таких, а саме Бандер. Тому, відповідно, що сам Бандера до тих подій не має ніякого відношення, але те, що посилання йде і в нападі на Україну, і в захисті України, дуже часто щодо історичних фігур, і вона йде на символьному ряді саме за синьо-жовтий прапор, наприклад, а не за щось інше. Це свідчення того, що історія важлива. Вона є, звичайно, може бути джерелом розбрату, але водночас вона може бути і джерелом об'єднання. І от навколо цих дискусій навколо 20-го століття і відбувається вся редакційна політика історичної правди. Ми шляхом проб з'ясували, що чим ближче до наших часів, тим українцям, в принципі, історія цікавіша. Тобто історія Київської Русі або Гетьманщини, або 19-го століття, вона суттєво менш цікава широкому читачеві, а оскільки у нас на сайті за ці роки побувало понад 11 мільйонів користувачів, ми собі можемо більш-менш уявити їхнє зацікавлення, то от події, наприклад, 20-го століття і, зокрема, середини 20-го століття, тобто війна в різних її проявах, це є найбільш цікаве нашим читачам. Тобто теми, пов'язані з УПА, з Червоною армією, з НКВД, з Шухевичем, з УПА, з Карпатською Україною, от з війною після війни, українсько-польським конфліктом, українсько-єврейськими стосунками, репресіями радянської влади. От всі ці теми є дуже цікавими.
Якщо порівнювати, куди український користувач інтернету більше заходить, на таблоїд чи на історичну правду?
Я не дивлюсь на, бо ми все-таки дуже різноформатні видання. Mm-hmm. Напевно, у таблоїда або подібних видань наклади більші, але це колись один німець, викладач журналістики, мені сказав, що запитаєте будь-якого німця, що він читає, він скаже, що він читає Frankfurter Allgemeine Zeitung, серйозно, поважно, велику газету. Але попросіть його відкрити сумку, і в нього там лежить більд. Тобто жовта газета з оголеними красунями і новинами тенісу на першій сторінці. Тому я це розумію. Але водночас наша аудиторія – це мільйони, кожен рік це понад мільйон людей. Відповідно, ну, ми говоримо про значну частину українського суспільства, які це цікаво.
Чи можна було згенерувати якісь кошти от за рахунок реклами? Чи це не працює в Україні?
Це не працює. Жоден, наскільки я знаю, сайт не може обійти. Тобто я не знаю сайтів в Україні, які існують за рахунок реклами на ньому. Можливо, хіба якісь супер такі нішеві на кшталт сайту про мобільний зв'язок або сайтів про автомобілі, бо є ключовий рекламодавець там чи кілька, які на це дають гроші. Навіть найбільші українські сайти, вони існують або за рахунок інвестиційних коштів, або за рахунок реклами плюс політичних коштів, бо виборчі кампанії дають і телебаченню, і сайтам, і пресі, гроші на кілька років наперед. Ми політикою не займаємось, і, відповідно, ми не можемо претендувати на кавалок політичного пирога. Тому, відповідно, у нас от така ніби і ніша, і доля, і місія, що ми йдемо проти такого мейнстріму, коли там всі джинсують, ми не джинсуємо. Коли там всі отримують громадські організації там гранти, ми не отримуємо не тому, що ми проти, а тому, що історія України не є пріоритетом для жодного з фондів західних, які працюють в Україні.
На твою думку, чому видання «Історична правда» і ти, як головний редактор, не змогли знайти думаючого мецената, так, я в лапки візьму слово «думаючого», який би розумів, наскільки історія є важлива. Так, ми любимо говорити, хто не знає своєї історії, той не має майбутнього і так далі. Ні в діаспорі, ні в Україні не знайшлося такої людини, яка би сказала, мені це цікаво, я це проінвестую. Чому так?
По-перше, я думаю, що кількість таких людей, яким, в принципі, така ідея приходить в голову, вона є дуже конечна, їх дуже небагато. І, як правило, ці люди і не тільки ультрабагаті, а просто навіть середньобагаті, як ми з вами, які можуть собі дозволити не випити чашку кави, а там ці 30 гривень послати на якусь ціль, або там заплатити там 1000 гривень на порятунок нашого колеги, який хворіє, або що. То я думаю, що таких людей, в принципі, не так багато. Я не знаю, там, може, 5% суспільства, 7% суспільства. Але це одні й ті самі люди. І от оті ультрабагаті або ультрадумаючі люди, про яку ви кажете, вони водночас допомагають іншим проєктам. І я це бачив багато разів на прикладі «Історичної правди». З'являється людина, яка дає на якусь мету, на карту Криму, там, чи на книжку про УПА, чи про, на цикл лекцій, або на сторінку про Голодомор якусь суму, а потім, вибачаючись, ніби, хоча її ніхто не засуджує, каже, ви знаєте, наступного місяця не зможу, бо я мушу допомогти армії, я мушу допомогти сиротинцю. На жаль, ми працюємо з тими самими людьми. І от коли ми вже почали таку широку кампанію зі збору коштів, ми побачили, що попри те, що ми звертаємось до сотень тисяч, до десятків тисяч, це гарантовано людей, то відгукується кілька сот людей. Із них, ну, що другого я знаю особисто. Тобто це той момент, коли я в обличчя знаю більшу частину наших добродіїв. А якщо говорити про тих, а це така для всіх фандрайзерів, хто збирає гроші, очевидна річ, що маленька кількість людей дає більшу частину грошей з загальної суми, то якщо взяти тих, хто дав найбільше датки, я знаю 7 з 10 особисто. Тому це означає, що, як Стус сказав, малесенька щепта. Тобто дуже мало людей в Україні тих, яким це болить на рівні, як не знаю, чи Каленко, чи Франко казав, до глибини власної кишені. Ну, така і реальність. І тому в жодному разі не можна засуджувати, що цей думаючий багатий чоловік не з'явився, він є. Просто він водночас вже комусь допомагає. А от в інший спосіб, можна сказати, існують тисячі ультрабагатих людей, візьміть список топ-100 українських бізнесменів, найбагатших, і чиновників, там так само їх багато. От з них ніхто не підтримав. Тому от тут є інша історія, що ті люди, які будують державу, які на державі зрештою заробляють, вони чомусь не вважають правильним поділитися з суспільством своїм вже багатим доробком фінансово.
Меценатів нема. Донорам це не цікаво, так? Дати якийсь великий грант для історичної правди. Люди в більшості випадків працюють там на волонтерських засадах. Для чого це особисто Вахтангу Кіпіані? О чим історична правда для Вахтанга Кіпіані?
Ну, мені здається, це такий проєкт, в якому я бачу майбутнє, навіть вже не тільки для себе, тому що навіть вчора я був, чи позавчора у колег на радіо «Хаят», це кримсько-татарське радіо, і запитали мене, там, про що я там мрію, я кажу, я хочу побачити результати власної праці. Але я не певен на 100%, що я їх побачу в тому такому гомогенному, чистому вигляді. Життя – це рух, і от фактично пошук цього історичного матеріалу, який зможе з'єднати країну, яка перестане ділитись себе от за тими, хто читав радянський підручник історії, і хто читав або слухав родинну історію про перших совітів там, чи про що ще, оце важлива річ, що ми маємо зробити таке суспільство, в якому буде і школа, родина, і інші інституції, там, які цим займаються, не дають такого знання. Тому, відповідно, це функція медіа, і просто медіа, не історичного, а просто звичайного медіа, громадське радіо, розповідати людям про життя. От ми розповідаємо про життя через історію. А детектор медіа розповідає про життя через медіа. А громадське радіо розповідає життя через суспільство, де дуже багато активних людей, які приходять і розповідають про свої потреби. Тому я не знаю, чим доживу я до того моменту, коли це стане таким, як щоденним меню. Бо, наприклад, німецький, чи польський, чи американський читач на своєму інформаційному столику має безліч медіа про історію. Тому що американець, яка історія порівняно з нами дуже вузенька, має 50 там, чи 60 історичних журналів. Поляк, який має співмірно з нашими змаганнями за волю і трагічними подіями історію, має 25-30 журналів. Українець не має жодного. Тому я думаю, що нам просто треба працювати, і моя місія як людини, навіщо це мені потрібно, запустити цей процес, а далі вже ним скористаються наступники.
Розкажи, доки буде тривати кампанія, і, можливо, хтось з наших радіослухачів захоче віддати певну частину своїх коштів, пожертвувати, як зараз прийнято говорити, де він це може зробити?
Кампанія почалася 24 серпня у День Незалежності України і закінчується 22 січня у День Незалежності Української Народної Республіки. Тобто від незалежності до незалежності. Тому ніби днів залишилось дуже мало, там години, але ми ж життя не припиняється. І ми продовжуємо працювати, і у нас дуже багато планів. І цього року ми дуже активно гортаємо проєкт «Українська революція», оскільки в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му роках минулого століття відбувалися історичні події, то про всі їх ми будемо писати і там запалюємо певні дискусійні такі вогники. Тому люди можуть звертатись, писати через сайт «Історична правда», через Фейсбук. Для нас це зараз головне джерело комунікації і особисті зустрічі, тому що і я, і мій колега Зінченко, ми часто виїздимо в різні регіони, особливо на Південний Схід, читаємо для студентів, для військових, для зацікавлених різних людей лекції про історію, говоримо, дискутуємо про це. Тому підходьте, стукайте в двері, пишіть в Фейсбук, і очевидно, що ми потребуємо і великих датків, про які ми говорили, і, направду, не дуже великих, адже якщо нас багато, то хоч би по одній гривні від дуже багатьох людей, це вже велика сума. І громадське, яке я теж збирала від Сміра по нітки, це вже проходило, тому ми певною мірою йдемо навіть вашими певними...
От до 22 числа, чи є певна сума, яка вам потрібна, і скільки на даному етапі зібрано?
Ми хочемо мати 1 мільйон гривень як достатньо символічну суму, тому що просто ну, якось неправильно менше, але реально нам потрібно набагато більше, і можу пояснити чому. Функціонування ендаументу – це жити на відсотки. Ну, от, якщо подивитися на ринок депозитів в державних банках, а ми говоримо про ті банки, які, напевно, збанкрутують або не збанкрутують ніколи, то це, можливо, там 12-13%. Тобто мільйон покладений на рахунок дає 120 там, мінус податки або мінус там, якісь витрати, ну, хай 120 тисяч, тобто 10 тисяч гривень на місяць. Тобто, маючи мільйон, історична правда матиме 10 тисяч. І 10 тисяч, ну це, ну ви радіожурналісти, просто киянин, знаєте, що на 10 тисяч в Києві, ну можна більш-менш прожити. Але у нас є 4 редактори історичної правди. Є 2 співробітники музею архіву преси, які так само здійснюють діяльність в рамках нашого проєкту. Тобто це дуже мало. Це означає, що ми водночас будемо продовжувати збирати кошти вже не такої широкої кампанії, як зараз, бо ми так ідея стратегічно зібрати 5-7 мільйонів гривень, тоді ми вийдемо у відсотках на ту приблизно потрібну нам суму, і незважаючи там на інфляцію гривні і так далі, ми зможемо принаймні певну кількість років планувати своє життя, ну і плюс платити гонорари історикам, або краєзнавцям, або літераторам, які пишуть нам статті. Це неправильно, коли роками люди працюють для медіа і не отримують жодної винагороди. Кожен труд, історичні статті не пишуться з голови, вони не пишуться, це не є думка, це є продукт, результат діяльності. І ми хочемо платити ці гонорари. У нас є купа молодих авторів, студентів, істориків і журналістів, які пишуть, і які теж не мають жодної винагороди. Ми не маємо можливості там змінити сайт, зробити IP-додаток для мобільного телефону. Тобто це є ті потреби, які, як правило, дядя-інвестор вирішує на початку. Ми це вирішуємо в процесі. Офіс у нас є, це благодійна пожертва бізнесмена. Офіс, музей преси, історична правда мають безкоштовне приміщення, місце для зустрічі зі своїми читачами. Тобто, в принципі, ми вже згенерували велику підтримку. Тому ми просимо допомогти ще, і тоді в умовах війни, яку Росія проти нас розв'язала, вони, тобто вони, це українці, читачі, глядачі і так далі, побачать реальний результат, тому що там статті на кшталт «Хто такі бандерівці і за що вони борються?» і інші читають сотні тисяч людей. Тобто це означає, що поки ми цей текст в інтернет не поклали, у людей був відкладений попит. А що ж там? І ми тепер цей попит задовольняємо, і цей тепер процес відбувається вже 7 з копійками років.
Це була розмова з Вахтангом Кіпіані, головним редактором видання «Історична «Правда», з якими говорили про те, наскільки українці цікавляться історією і про те, чому потрібно допомагати виданню «Історична правда».